Ministru, grazie ħafna tal-aċċettajt l-istedina għal-time stock fil-ġimgħa tal-budget.
Nsellim lek, u nirringrazzja lilkom ukoll tal-opportunità.
Il-budget ma tistax tinnega għadi, qed ngħidha biex inkun fair, fih ħafna miżuri tajbin. Però jibqa' ma jindirizzax l-affarijiet li n-nies jgħidu li huma l-iktar inkwetati fuqhom. Mainly it-traffic u l-ambjent u il-prezzijiet tad-djar. Għalfej ħallejtuhom barra. U tgħidli xi hemm miżuri żgħar, ma nies mhux miżuri żgħar, meta tħares lejn traffic il-budget, let's face it, ma jagħmel xejn biex is-sena d-dieħla neħlu inqas fi traffic. Xejn.
Nibdew bl-ambjent. L-ambjent naħseb huwa qasam illi matul das-snin sar ħafna xogħol fuq. Ġifieri jekk wieħed jara l-ambjent ma nifhimx biss il-ħadura. Nifhmu wkoll l-affarijiet ta' investiment li qed nagħmlu sabiex inħadru l-ekonomija tagħna. Jiġifieri jekk nieħdu dawk li huma installazzjoni ta' pannelli fotovoltaiċi, il-batteriji, affarijiet li nkomplu nużaw sabiex innaqsu il-konsum tal-elettriku. Il-mod kif żdiedet l-ispiża hemmhekk minn sena l-oħra, żdiedet mod sinifikanti.
Ma nies ma jħossuhiex din.
Ma jħossuhiex qed nonfqu l-miljuni.
Ma jħossuhiex. It's not how much you spend fi sens li.
Ma naħsibx.
Toħroġ hemm barra jsejdu lek il-pajjiż iktar maħmur.
Ma qiegħed nitkellmu, qiegħed nitkellmu fuq l-ambjent fit-totalità tiegħu se niġġel dawk l-affarijiet. Mela fuq affarijiet sabiex innaqsu il-footprint tal-karbon. Qegħdin isiru u qed isiru ħafna affarijiet. Iżjed wieħed jgħid anke il-fatt li ma' żmien neħina l-heavy fuel oil għandna power station li qed taħdem mod differenti bil-gass. Naħseb il-mod ta' kif naqset minn hemmhekk l-emissjoni ta' ċertu gassijiet velenużi kienet waħda sostanzjali. Niġi samma għal dan li qed tgħid inti, jiġifieri l-ispazju ħodor, naħseb illi sar investiment. U għet ikompli jisir, ġifiri nieħu jannaħa ta' isfel familjari ħafna magħha. L-ammont ta' postijiet illi ġew itranġati u l-familji jistgħu jirrikrejaw ruhom żdiedu u żdiedu b'mod sinifikanti. Jekk nieħdu issa jekk qed tgħidli l-indafa. Mod partikolari kelli tliet paragrafi som erba' fuq l-indafa. Naħseb hemmhekk il-kollega Bedingfield qed jagħmel effort sostanzjali u anke mal-kunsilli fejn ċertu xogħol ta' tindif qed jerġa' jiġi ċċentralizzat sabiex jonqsu b'mod drastiku l-elementi fuq it-tindif. Tgħidli l-pajjiż kollu pupilla u le naħseb qed baqa' kif qed tgħid inti wkoll illi jrid isir effort ikbar sabiex ikun aktar tindif u forsi hija xi ħaġa li nbagħtu minnha wkoll. Imma naħseb li sar tittib sostanzjali. Irridu ma wkoll, nsemmu xi ħaġa oħra wkoll, illi kull wieħed waħda minna, irridu nagħmlu naqalbiċċa tagħna wkoll. Jiġifieri mhux l-ewwel darba fit-triq tara l xi ħadd qed jiekol. Mbagħad mill-ħġieġa tal-karozza mittieqa tara xi ħaġa ħirġa' l-barra.
Tara ħafna inqas milli kont tara fin-90s ngħidu.
Iva,
ma n-nies ħafna iktar edukati.
Għadek tara wkoll.
Iva, imma x'qed nipprova ngħid jiena għax dim okej, m'għandix dubju li qed tagħmlu affarijiet u żgur li qed tal-ħażmu x'qed tagħmlu. Imma meta jkun hemm problemi kbar bħal dawn, il-gvern għandu mod kif joffrilna soluzzjonijiet kbar ħafna. Jiġifieri meta kellna problema tal-ambjent qabel l-elezzjoni li għaddiet, is-soluzzjoni kienet triq Sant'Anna se ssir ġnien. 2 years down the line, jien niftiċ 2 years down the line, jidulkom dik fewa sanna fuqa. Mhux triq Sant'Anna biss ta' kien hemm ma nafx kemm il-post ieħor. Dik fewa tgħidulna dik qed trid nistudjaw ta' dik tiswa ħafna flus ta' dik kitmurilna dik naraw x'feasible ta' u dik minn hemm ma nistgħux ngħaddu, hemm ma nistgħux inħaffru, hemmhekk ħanna. U f'daqgħa waħda, 2 years down the line, il-ħolma l-kbira li suppost tissolvi l-ambjent. Tkun jew anything anke traffic, qed metro. Ftit wara rridu naraw kux tajjeb din naraw kux wert ta' biljuni ta' qara. Fears down the line dik issir pesisa. Ħanna tuk inċentif, ma nafx triq Sant'Anna saret ħanqalqu lejn minn faqa ssir kollha ġnien. Tiġri l-ħin kollu di tibdew twiegħdu xi ħaġa kbira u ma tgħidux forsi se nagħmluha tgħidu se ssir. In-nies they rally behind the dream. U mbagħad wara ftit naħseb tista' ssir ma xorta qed nirranġaw ta'. Mhux vera. Ija, ma kelli namri dar argument, għaxin kella.
Mela, għarad baqbi għalaħat. Ara, nifem illi il-politiċi matul iż-żmien jagħmlu referenza għal numru sinifikanti ta' proġetti. U eventualment, mbagħad mhux il-proġetti kollha jsir jew inkella jkun hemm ridimensjonament jew inkella tibdil f'ċertu proġetti. Il għaliex ħafna mid-drabi jiġri illi jew il-proġett kif ikun propost ikun seħlo iktar inkonvenjent milli se jsolvi, jew inkella minħabba affarijiet ta' loġistika, jew inkella kif irid isir pereżempju semmejt Triq Sant'Anna. Niftakar fil-preżentazzjonijiet illi rajt u segwejt biex ikun jista' jsir il-ġnien fuq u wieħed ikun jista' jgħaddi minn taħt, il-bokka biex toħroġ jew tidħol kienu se joħolqu iktar problemi milli wieħed isolvi li kieku tagħmilha ġnien.
Iveri għax mettuniex, darba twedunix hekk biex tagħmlu.
Mela.
Dan kienu wedid biex tirbu l-elezzjoni.
Ma naħsibx li
ma sarux.
Ma naħsibx li tirbaħ elezzjoni f'dawn l-affarijiet.
Kienet l-ewwel press conference tal-elezzjoni ta' 2022. Issa se jkun gvern tal-ambjent.
Ma naħsibx illi bi proġetti, ma naħsibx li tirbaħ elezzjoni bi proġett lem jew law. Naħseb in-nies meta jiġu sabiex jiġġudikaw gvern, kull gvern ikollu n-nuqqasijiet tiegħu. M'hemm l-ebda gvern perfett.
Iva, ma ministru rejtuna kif se jiġu render, su rejtuna Sant'Anna kif se tiġi bis-siġar, anke fejn ħejġu s-siġar rejtuna. Tnejjik tubina.
Ara. Se nerġa' ngħidlek, ma jfissirx li ma jkunx hemm nuqqasijiet. Nuqqasijiet li l-poplu fl-aħħar mill-aħħar ukoll jiġbed l-attenzjoni l-politiku tagħhom, imma meta l-elettorat jiġi sabiex jiddeċidi fuq il-pakkett kollu. Kemm fuq dak li tajjeb u kemm fuq dak li huwa ħażin.
U għalhekk qed lek fil-bidu kien hemm ħafna affarijiet tajbin. Imma okej, aħna nagħmel dal-aħħar argument fuq di u nimxu ma' l-istess bi-kwistjoni ta' traffic, jiġifieri traffic insolvuh bil-metro. Issa qed jgħidulna rridu nagħmlu tista' xissir ta' din. Jiġifieri imma għalma x'ha nagħmlu allura.
Fil-ħajja tal-limt illi l-ebda soluzzjoni waħda ma solvilek il-problemi kollha. Issa. Ma nix nix naqqatta ħafna ħin, nitkellem fuq għax tiġajet ħafna, ma laqbatili, ma kellix dubbi la ta' bada. Bil-forsi rridu nsemmu l-kustjoni tal, u rrit li preċiża, tal-metro u tal-tram. Il-mass transport. Ħalli ninkludu kollox f'daqqa, għax mhix kwistjoni ta' wieħed jew waħda biss. U li semmejt jiena fost ħafna affarijiet oħra, kien hemm l-affarijiet ta' loġistika ġifieri dal-pajjiż huwa żgħir. Dal-pajjiż huwa żgħir. Ejja nqabluh għal ftit ma' pajjiż ieħor żgħir fl-Unjoni Ewropea, l-Lussemburgu. Il-Lussemburgu huwa ħafna ikbar minna, għandhom ħafna ikbar medet tard u nkun hemmhekk ta' spiss. M'għandhomx metro. Affordjaw li jagħmlu naqra railway għal light rail għaliex għandhom medet kbar ta' art. Hemmhekk it-toroq tagħhom mhumiex bħal tagħna two lane. It-toroq tagħhom hemmhekk huma tal-inqas three lane u jkollhom lane oħra addizzjonali għal light rail. Jiġifieri hemm il-kobor. Hemm l-art illi kapaċi toffri l-ispazju. Imma bħala pajjiż jekk wieħed jara kif jaħdem ħafna bil-karozzi tal-linja bħal tagħna. Jiġifieri għandhom trasport pubbliku illi huwa ħafna effiċjenti. Jiġifieri xi rrid ngħid jiena. Ma jfissirx illi biex insibu soluzzjoni, is-soluzzjoni biss tkun tinsab fi proġetti kbar. Jaf irridu naħsbu iktar x'soluzzjonijiet jista' jkun hemm. Il għaliex ma jfissirx illi by ħanidha bl-Ingliż by throwing money at problems. Problems will go away. U f'dak li qed tuna laqgħu hekk fuq dal-argument għaliex naħseb qed biżejjed u kulħadd fhem x'irrid ngħid. Li qed huwa u ħanuża l-espressjoni Maltija. Hija naħsbu mid-darba u naqtaw darba. Għax dawn huma proġetti kbar.
Fair enough, imma x'inhuma s-soluzzjonijiet. Għax qed nifhmek, imma lin-nies mhux qed ittihom l-ebda soluzzjoni waħħal fi traffic. Meżuri punittivi ma tixtaqx.
Ara. Ejja l-abjad ngħidu l-abjad u l-iswed ngħidu l-iswed. Jiena minħabba xogħli ikolli nsiefer diversi drabi. Ma mmur fl-ebda belt kapitali li fija u n-nies isifru ħafna wkoll. Ma mmur fl-ebda belt kapitali li fija ma nsibx traffiku. Issa pajjiżna qisu belt kapitali ta' pajjiżi oħra. Fiċ-ċokontana le bil-popolazzjoni tagħna bid-daqsana u d-densità tagħna qisna belt kapitali ta' pajjiżi oħra.
Ma Londra li hemm ħafna traffic għandhom l-option ta' bus tajba.
Ah, ma tiġix tgħid li Londra ma ssibx it-traffiku ta' biex tmur minn posta li oħor tkun għadek ġol Londra stess ġilli tagħmel xi sija għaddej.
Naqblu, id-differenza hi li n-nies li jgħixu Londra għandhom l-alternattiva ta' underground tajjeb. Again, mhux biex nagħmlu l-underground, imma għandhom alternattiva. U aħna m'għandniex. Aħna jew fil-karozza jew xejn.
Iva, imma tittara. L-infrastruttura, l-ġeoloġija, id-domanda fil-pajjiż.
Nifhem, jiena marriġ għalhekk marriġ inkun fil-pożizzjoni
tiegħek. Jiġifieri jiena l-argument kollu li għamilt u mingħajr naħseb issa niżdrawni. U ħanejdin u nikkonkludi għax naħseb li qed ħafna u kulħadd fehmni. Il-kwistjoni kollha ta' trasport tal-massa, ħana nerġa' ngħid u nenfasizza li tal-massa mhix kwistjoni ta' jekk hux għaddej minn fuq, jekk hux għaddej minn taħt u anke jekk hux qed itir. Ħalli nkun ilqat kollox. Il-kwistjoni kollha hija. Forsi għax ġej mid-dinja tan-numri. Dawn il-proġetti fl-aħħar mill-aħħar. Ikunu jagħmlu sens? Ikunu jagħmlu sens? Jiġifieri sakemm konna din niddiskutu dil-ġimgħa u kelli d-dibbejt u dan, ikunu ħafna nies li jibatu ir-reazzjonijiet tagħhom mhux ħadd tgħaddieli. Numru ta' artikli fuq sistemi ta' trasport tal-massa ġewwa l-Istati Uniti. U dwar kemm qed jitilfu flus. Jiġifieri m'għandix dubju illi biex immorru għal sistema ta' trasport tal-massa tkun teħtieġ sussidi. Issa kemm ħajkunu wieħed irid jara. Imma dik hija spiża wkoll. Spiża ġifier mhux għax jimarix nhom fuq il-flus. Imma jien ngħidu għas-saħħa tal-argument. Le, tiġi tiswa ma nafx. 300 miljun fis-sena sussidju. Bħal f'kollox fil-ħajja ġifier anke b'mod personali. Inti tonfoq il-flus tiegħek fuq holiday jew tonfoqhom biex tirranġa d-dar. Jew waħda jew l-oħra. L-opportunity cost insejħuha. L-istess din, u l-istess din. Jiġifieri jekk ħajkun hemm ammont, jekk ħajkun hemm kont sostanzjali, u nemmen li jkun. Ma nafx kemm jista' jkun imma nemmen li jkun. Għax ma jiġux b'xejn dawn l-affarijiet. Irridu nonfqu hemm jew irridu nonfqu fuq is-saħħa.
Fair enough, fair enough. Imma l-problema hemm xorta tissolva. Jiena naħseb li l-gvern ma ġenwinament ma tkomx idea kif tassolvu. And I'm not saying it b'mod dispreġattiv. Jiena naħseb li ma tkomx idea.
Il-kwistjoni kollha mhijiex jekk wieħed għandu x'idea. Ma naqbilx li wieħed jekk għandu x'idea. Il-kwistjoni kollha hija il-volontà illi jkun hemm bidla fl-imġiba. Jiġifieri
imġiba ta' min?
Anke tagħna, tiegħu tiegħek pereżempju.
Tagħna taċ-ċittadini.
Mhux hekk. Jiġifieri jien ninsew għall-mument. Jien ninsew għall-mument. Għaliex f'ħafna affarijiet dejjem inħarsu lejn il-gvern. U minnu ta' jew lejn il-partiti politiċi.
Okej, okej.
Jiġifieri nitkellmu ftit fuqna. Jien nitkellmu ftit fuqna. Aħna l-esti, jiġifieri se nerġa' ngħid minħabba x-xogħol tiegħi kolli insib. Aħna l-esti li nimxu aktar. Aħna l-esti li nużaw iktar ir-rota. Aħna l-esti illi il-karozza daqs li kieku ma teżistix. Jiena pereżempju xi ħaġa li nara u nosservo fit-traffiku mela hawn problema le biex tipparkja. Imma ninnota li karozzi kbar dejjem iktar jiżdiedu. Għalfejn? Għaliex hawn Malta l-karozza mhix kwistjoni biss għal ċertu wħud illi twaslek minn point A għal point B. Hija kwistjoni wkoll li għandek assets, għandek xi ħaġa li turi l-istatus tiegħek ukoll. Għal ċertu nies hekk. Jiġifieri mhijiex kwistjoni biss tal-wieħed jiċċaqlaq u allura rrid inkun perswas l-ewwel. Illi ħafna ikunu lest li jbidlu. Jiġifieri ħantik eżempju ieħor nara l-ħaġġ li meta jkun hemm il-ħin tal-quddies. Kemm tara nies imorru l-quddies bil-karozza jippruvaw jipparkjaw. U tara wkoll ħadd idur hemm mal-Knisja. U double parking għalfejn. Għax dak li jkun jippreferi jmur bil-karozza milli jimxi hu. Jiġifieri qed mhix qed ngħid affarijiet li ħadd ma josservhom.
Mela jien mhux qed ngħid li t-tort huwa tagħkom ta' dil-ħaġa. imma hija responsabilità tagħkom li simxi. Ġifieri, inti l-imġiba tbiddilha jekk in-nies ma jridux bil-volontà tagħhom, billi tagħmel xi tip ta' taxxi kif qed tgħid inti, imma ħadd ma jrid jagħmilhom.
U jien kont apert ħafna magħkom. Ġifieri fil-business breakfast li intom organizzajtu. U jiena ġejt qed. U jiena ġejt, qed ġifieri kont ċar. Ġifieri fejn is-soltu ngħid isma' jekk hemm bżonn isir, kont ċar ħafna illi f'pajjiż żgħir bħal dan. Jim, ma naqbilx li għandhom. U kien hemm forsi prova jispinja. Ebbene, nkun ċar ħafna
u nispinja.
Illi qed ma naqbilx illi għandu jkun hemm miżuri li jagħmluha aktar għolja, aktar expensive, proibittiva sabiex wieħed isuq. Ħantik eżempju wieħed.
Imma ħanejk biex ma tfottix ftit qed tfotti kulħadd.
Imma ħantik dal-eżempju u dal vera laqatni. Ħantik eżempju. Fi żmien il-budget, ħafna nies jibgħatu s-suġġerimenti. U anzjan partikolari ma niftakarx li sem imma nsellimlek kif kienet jaqra dil-intervista. Qal isma' li jien anzjan jidhir li għandu 72 sena. Qal il-karozza ma tantx nużaħħa. Qal li hemm xi mod, allura ma nikkontribwixx għat-traffiku. Qal li hemm xi mod allura kif aħna l-anzjani dbaxxilna. Il-licenzja, il-għaliex, iżidni fil-pensjoni, għamma xorta rrit nħallas dik il-licenzja. Min ktiklu l-ura, etlu għallura ma tikkunsidrax li kieku kellek titlaq il-licenzja jiena u ma s-sox. Għalli leta, il-karozza rrida nibqa, biex kien rrit nużam. Iġifiri, min kejja li għet jgħid li jisma, xogħolja, għamma xorta nirrit nżom, anzi, pjuttost, raħasili. Ifri, għalfejn qed inġib dal-argument? Qed inġib dal-argument għaliex ħafna minn induru lejn il-gvern qisu l-omnipotenti li jista' kollox. U li nagħmlu hekk kunsibu s-soluzzjonijiet għall-kollox. Imma ħadd ma jixtieq illi mmorru lejn ċertu direzzjoni u għaliex allura mela jien naf illi l-inklinazzjoni tagħna bħala poplu vis-a-vis il-karozza hija x'inhija, għalhekk qed nistaqsi daw il-mistoqsijiet vis-a-vis proġetti tal-mass.
Okej, li nifmek. Imma il-problema tibqgħu. Ma nimxu għax inkella ħanaħlu magħha. Ħaġa oħra, again, ħanagħmel għax ma nixtieq li mistoqsija ma tinstamax bħal li kieku. Jiena mhux qed nifhem li l-gvern qed jipprova jgħin. Jifri l-gvern qed jipprova jgħin ħafna lil min qed jixtri d-dar tiegħu. Imma titkellem ma' żgħażagħ fit-toroq jgħidulek min hija l-kbir l-aħħar ġenerazzjoni li affordja jixtri d-dar. Jiena ma naħsibx li se nkun nista'. Għamma qed jagħlaq 2025. U din again il-budget jisu.
Le ta' ara.
Hemm skemi mhux mhem x'imma mhux biżejjed apparentament ma jindirizzaħiex il-budget.
Mela, fuq din m'għandikx daqshekk raġun, u ħanejlek għalfejn. Zdiedet il-prezz tal-proprjetà? Iva zdiedet. Tibqa' tiżdied? Iva, tibqa' tiżdied. X'irid isir biex ngħinu aktar lin-nies? Mela apparti d-diversi skemi illi semmejta jep inti mhux qed nidħol fihom oħra ħafna minnhom biddinilhom l-eliġibilità ħalli jilħqu iktar faxex ta' nies, ħalli jsiru iktar ġenerużi. Imma naħseb u nifhem li forsi ħajkonna ċans nitkellmu fuqha, imma naħseb l-iktar ħaġa importanti li għamilna meta niġu għall-kwistjoni tal-proprjetà, għaliex il-kwistjoni tal-proprjetà mhix xi ħaġa il-piece li tħallta li ħillum u da sek spiċċa, imma huwa piece li tibqa' ġorru tul ħajtek kollha. U din twassalni għall-inizjattiva l-kbira li għamilna tal-kwistjoni tat-taxxa. Jiġifieri l-iktar iħossu kulħadd il-piece ta' post. Imma l-iktar li tħossu meta jkollok xi dħul fil-familja li jonqos jew jiżdudulek aktar l-ispejjeż. Għaliex il-lawn fl-aħħar tax-xahar taqtaw trid, tħallsu trid. Mela allura meta jiena kont qed nitkellem fuq il-miżuri l-ġodda tat-taxxa u għalfejn irridu mmorru lejn dik id-direzzjoni vis-a-vis il-familji li jkollhom it-tfal, għaliex naqbel miegħek. Meta tiġi biex tippjana jkollok familja u tħares li l-ispejjeż li għandek fl-aħħar tax-xahar, il-lawn dejjem hemmhekk ħajkun huwa wieħed mill-affarijiet li jaqtalek qalbek. Mela rrid inkun daqshekk aggressiv f'dak li għamilna, ġifieri fit-tnaqqis tat-taxxa proprju biex nagħmlu tajjeb għal dawn l-ispejjeż. Imma rrid inżid xi ħaġa oħra wkoll. Huwa għalhekk l-importanti illi fil-pajjiż tagħna l-ekonomija tibqa' tikber u toħloq opportunitajiet ta' xogħol tajba. Għaliex il-munita fiha żewġ tuċċuħ. Għandek vera dawk li jsibuha diffiċli u jrid jintervjeni l-gvern. Imma vera wkoll għandek numru sostanzjali ta' żgħażagħ llum il-ġurnata jakkwiżixxu ħili tolqin, università hemm każ u jkollhom pagi tajbin ukoll ta'. Jiġifieri hemm min għandu l-isfidi, imma hemm min waħdu qed jirnexxielu jimxi wkoll. Huma ħafna wkoll dawk. Biex ma npeġġu stampa.
Mela, le, mhux ħadd ma jista' jaffordja, le, mhux hekk qed ngħidu. Imma sakemm hemm min nies li mhux qed jaffordja u fuq dak iridu nitkellem.
U għalhekk xorta u għalhekk il-gvern irid xorta jibqa' jagħmel l-intervent tiegħu. Qed nilħqu l-kulħadd, qed nilħqu ħafna iktar milli kienu jitlaħqu qabel ukoll.
Ok, fair enough. Imma
irid jibqa' jsir, mhux ovvja dejjem irid jibqa' jsir.
Fi programm ieħor Popolin naħseb kien qed li din il-miżura tat-taxxa hija waħda mill-miżuri biex tgħin il-familji. Fis-sens miżura kbira, imma qed few budgets down the line ftit snin oħra, tittamel miżuri oħra li jista' jagħtu l-ħin mhux biss il-flus. X'qed tgħid hemmhekk?
Ara.
4-day week jew xi.
Le qabel nitilqgħu niġġru.
X'hekk tinstema'?
Le ma qabel nitilqgħu niġġru,
X'ħajkunu?
Aħna wieġbek ukoll fuq il-kwistjoni tal-ħin. Mela nibdew naqgħu fuq il-miżura. Il-punt ta' tluq. Il-punt ta' tluq tal-miżura huwa illi kull pajjiż, kull ġens biex ikollu futur, irid ikollu bil-fors familji li jagħmlu tfal.
Residenti ġo fih.
Jekk dik tieqaf, jiġifieri kulħadd jiddeċiedi li ma jkunx irid jagħmel tfal. Ikollu futur il-pajjiż, ikollu futur dak il-ġens.
Jista' jibqgħu jiġu l-barranin u xorta.
Iva ma kollu imma dak il-ġens jispiċċa, ġifier bħal ma kien hemm.
Mhux il-problema li jispiċċa ġens. Qed nistaqsik mhux għax nemm min li għandu
jispiċċa. Jekk inkunu kom dibija, kom dibija. Jifi bħalma fl-istorja umana tal-ġeneru uman kien hemm popli li ġew estinti, kien hemm popli li ġew estinti, ikun hemm ieħor qed ngħidu, le, hekk qed tgħidli. Iva. Imma nixtiequ hekk.
Mhux hekk.
Nixtiequ hekk, jien ma nixtieqx. Jien ma nixtieqx. U allura apparti kwistjonijiet oħra wkoll, jiġifieri xi ħaġa ilha nsemmu il-pensjonijiet. Għaliex għandux taqsam il-pensjoni ma' tfal. Jiena u inti li naħdmu forsi minn qed isegwina wkoll, il-bolla li nħallsu tmur. Jien tmur missier irtirat, innannu irtirat, u l-istess kulħadd iħallas għal minn irtirat illum.
Aħna nħallsu il-pensjoni ta' minn irtirat illum.
Eżatt. Meta ħan irtiraw aħna,
min se jħallas jinna?
Irid ikun hemm xi ħadd li jħallas għalina wkoll. Jiġifieri dak illi bdejt nitħanbaq fuq it-tnejn u bdejt ngħidu b'ċertu konvinzjoni u ħadd ma jista' jgħidli għax kellhom inqalu għax din miżura x'ġiegħel elezzjoni. Ma tkellimx fuqha issa, tkellimt fuqha fi frar li għadda. Tkellimt minn ħafna qabel. U għamilt ħsieb akademiku għal fejn trid issir. U naħseb ħadd ma jista' jinnegaħ.
Smajtek fil-Parlament.
U allura dak li sar, sar biex u naħseb ukoll naċċettaw dal-fatt li min ikollu familja bit-tfal żgħar għandu iktar spejjeż, għandu iktar sfidi. Ma aħna qed nagħmlu hekk biex ngħinu aktar lill-familji it-tfal li jridu jkollhom it-tfal kemm tissa u kemm dawk li jridu jiġu biex nilqgħulhom għall-isfidi biex naħaffulhom ftit il-peace. Ela għaliex huma importanti ħafna għas-soċjetà tagħna ma ninsewx u kelli naqra wkoll nebbieħa minn dak illi qallar x'isqof lejn sena l-oħra. Jiġri il-familja li jkollha t-tfal ukoll hija importanti ħafna sabiex nazzjoni jibqa' jgħix. Imma li minn dan kollu wkoll għamilni għadi per eżempju biex anka ngħinu iż-żgħażagħ fil-pis tagħhom għal dak li qed jinti tal-proprjetà.
Hija miżura familji bit-tfal m'hemmx għax
tagħmel. Allura hija miżura illi anke u koll inqasmet fuq 3 snin biex ikun hemm ċertu responsabilità fiskali, fejn stajt li kieku ħana ġanuża, x'da budget tal-elezzjoni? Kont tagħmilha f'darba, le? Ħalli kulħadd jara monta flus ħafna ikbar f'daqqa. Imma r-responsabilità fiskali titlob differenti. U allura qed illi biex inkunu responsabbli bħalma dejjem irid ikun il-budget illi tittinqasam fuq 3 snin.
Okej. Però kien hemm ħafna nies single li qalu lek fottejtna ħabib.
Mela,
mela ħna ma ħna tannejk.
Le, ħatmu. Ħatmu. Imma kemm il-gvern? Kemm il-gvern? Marx kemm lek issegwi l-politika. Imma kemm il-gvern f'leġislatura waħda mill-indipendenza law għamel żewġ tax cuts kbar bħal daw sena wara l-oħra. Kemm il-gvern? Qas aħna stess li mill-2013 m'għamilna hekk ta' kollu, dal-kobor kollu, ħadd. Ħadd m'għamilha.
Ma dawn shortage group.
Iva ma aħna għamilna tax cut għal kulħadd is-sena l-oħra, għal kulħadd. U dik it-tax cut li qed igawdu minnha din is-sena saret fil-budget tas-sena l-oħra se jerġgħu gawdu minnha s-sena d-dieħla wkoll, s-sena d-dieħla ma jasalx budget ieħor. U nerġgħu nikkunsidraw jekk ikun hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa oħra. Imma ma jfissirx illi jekk aħna rridu nindirizzaw kategorija partikolari bil-forsi tindirizza l kulħadd f'daqqa. F'dal budget ingħatat di l-priorità biex inwasslu sinjal b'saħħtu fost il-familji. Sinti saqsejtni għal ma taħsibx li rrid nevita, qed dan huwa l-ewwel sinjal b'saħħtu minn numru ta' oħrajn. U semmejt il-kwistjonijiet tal-ħin. Pereżempju, xi ħaġa li ma nistgħux naħarbu wkoll jew ninsew. Jekk inti ikollok iktar flus fil-but u daw ħajkunu sostanzjali l-eluf li ħanħallulhom, forsi tiddeċiedi li tagħmel inqas overtime.
Ma tagħmilx part-time.
Jew ma tagħmilx part-time. Mela mhux tajjeb dak.
Ferna fetik il-ħin. Imma f'dak
mela allura l qudiem imma li kont qed nalludi fih fil-baġit, bdejt ngħid isma'. U semmejta wkoll b'simhom ukoll jomhom l-affarijiet iktar paternal, maternity, il-parental leave, il-flessibilità fuq il-ħin tax-xogħol. Daw kollha
iktar ġranet qed ngħidu, iktar ġranet tal-leave.
Ħin, flessibilità.
Flessibilità x'iġifieri?
Jiġifieri flessibilità fuq il-ħin tax-xogħol.
Jiġi taħdem l-istess ħinijiet imma.
Ismani, qabel immorru fuq il-kwistjoni tal-4-day week għax naf li tittieħodni hemmhekk. Issa mmorru.
Diġà ħadd sejtilek,
issa mmorru nittrattawha waħedha.
Issa nittrattawha ħafna intu ġurnata l-għal u ġurnata l-hemm il-familja tagħna ġurnata
fil-ġimgħa. Ma bil-mod, bil-mod. Għax hawnhekk qed nitkellmu fuq flessibilità, fuq ġranet, fuq benefiċċji addizzjonali lill-familji li jkollhom it-tfal. Ma allura, iva, rridu nimxu aktar f'dik id-direzzjoni, ħalli namlu aktar possibli għal dal-familji li jilaħqu mal-commitments tagħhom. U għalfejn l-ewwel bdejna bil-flus u s-saridu morru l-affarijiet l-oħra, il għalli x-sena l-oħra l-Università ta' Malta ippubblikat studju, u f'dal studju staqsew il-numru ta' familji kemm għandhom tfal, jew kemm jixtiequ tfal. U kulħadd dawk li jixtiequ tfal, għax ikun hemm min, jgħidlek jiena ma rridx nafi. Fair enough, u ħadd ma tjobbliga l-ħadd li jkollu tfal. Dawk li qalu li jixtiequ jkollhom it-tfal, qalu li jixtiequ jkollhom sa 2. Però mbagħad komplit il-mistoqsija u inti kemm għandek u kien hemm numru li qalu wieħed. U mbagħad dawk ta' wieħed saqshom għaliex ma tagħmilx it-tieni wieħed. Nofshom qalu issue finanzjarja. Mela dak li għamilna 2 biex kemm jista' jkun indirizzaw dan nofs.
Okay.
In-nofs li ieħor semmew diversi affarijiet, flessibilità, ħinijiet, eċetera, eċetera. Fil-budgets li ġejjin irridu niddiskutu aktar mal-employers biex nindirizzaw ukoll dan in-nofs.
Ġiri iktar lif, probabbilment.
Irridu nindirizzawh fit-totalità tiegħu.
Eħe, paternal, maternal,
u flessibilità.
U flessibilità ta' kif taħdem, ġiri taħdem bid-dar kif.
Iva, flessibilità. Għaliex il-flessibilità hija importanti wkoll.
Jiġifieri li l-employer ikun isu xiftit jew is compelled li jara idur miegħek flok inti ddur miegħu.
Mela, mhix kwestjoni ta' min idur ma' min, hija kwestjoni illi fl-aħħar mill-aħħar l-employer irid jara li x-xogħol sar. Imma rridu nirrikonoxxu wkoll li s-soċjetà qiegħda tiżviluppa m'għadix dik soċjetà ta' 40-50 sen ilu u l-ħtiġijiet tal-lum mhumiex tal-bieraħ. Mela allura rrid jinstab il-bilanċ bej kulħadd u kulħadd trid jaddatta. Jien naf b'employers illi tiġa joffru daw l-affarijiet, jiġifieri a smart employer illum il-ġurnata jekk irid l-aħjar talent m'għandux għażla bil-forsi rid joffrihom daw l-affarijiet. Inkellhom is-sissi.
Jew bħal kif pereżempju kif tkun hekk.
Jiġifieri pereżempju biex tiżminilu, ftit tażminilu kont qed inżur post partikolari tax-xogħol. U saqsejthom kemm tħaddmu nisaw? Qalu li 50. U bdejt nħares hekk u not, qed lum m'hawnx 50 ruħ, li qalli 30 inkunu, qed lu l-20 l-oħra għax minnhom. Qalli għax aħna nbidlu. Qalli jiġifieri jkun hawn min jidħol today hawnhekk u jagħmel it-tlieta l-oħra mid-dar u semmili numru ta' ġranet li bil-forsi jridu jaħdmuhom minn hemm. Imma għandhom flessibilità kbira. Jiġifieri vera il-post tax-xogħol u l-jum li joffru servizzi u jbijawhom barra, imma hemm dik il-kultura. Issa forsi dik ma tistax tagħmilha f'postijiet tax-xogħol fejn għandek production line
minister il-forsi
hemmhekk tkun. Imma aktar ma kemm inwassaw daw il-kunċetti, aktar aħjar.
Kien qabel ma bdejna l-intervista sakemm qed narmaw il-kameras, kont qed ngħidlek x'feedback kellek fuq dita t-taxxa. U qed li iddejjat għaliex rajt ftit egoizmu fija l-ħaġa. X'jiġifieri?
Ħara, milli nkun qed naqra fil-kummenti u kien hemm anke wkoll minn tani feedback. U dak kien hemm min qal isma, mhux sew, jekk għandhom l-ispejjeża xi tfal, misom m'għamluhomx, rajt kummenti hekk, ħadd ma qalhom iġibu tfal. Mela mhux ukoll inħallas it-taxxin, x'għandhom iktar minni. Kulħadd għandu dritt li jesprimi ruħu.
Daw nies li m'għandhomx tfal, ovvjament.
Kulħadd għandu dritt li jesprimi ruħu. Nissimpatizza ma' min jipprova jkollu tfal x'kien hemm inkiteb. Kien hemm inkiteb li wkoll qal isma' qalli nixtieq li jkoll jaraw kif se tgħinuna aktar għaliex u dak tissimpatizza ħafna. Imma fil-waqt li nifhem min kienet jgħid għalija m'hemm xejn, nifhem. Ma jfissirx li nissimpatizza ma' dak l-argument. Għaliex? Il għaliex għall ħares naslu fi-stat imma illi familji li jkollhom it-tfal jew li jridu tfal. Saħi tortijak dak. Leta. Leta, għall ħares naslu f'dal istat f'dal pajjiż illi min jagħżel li jkollu tfal issa la xtrajt toqgħod għalija. Għaliex jekk pajjiż fil-valuri tiegħu nibdew naslu hemmhekk. Ma allura mbagħad verament il-pajjiż ikollu l-problemi tiegħu u se nerġa' ngħid. Pajjiż mingħajr ma jkollu tfal, pajjiż li m'għandux futur. Jiġifieri kien hemm min qal ukoll u dan argument.
Min għandu tfal qed jikkontribwixxi.
Mhux hekk. Qed jikkontribwixxi bħal ħadd oħra fix-xogħol. Qed jikkontribwixxi bħal ħadd oħra fit-taxxi.
Ma qed jikkontribwixxi għal ġenerazzjoni li jmiss. Mhux hekk. Eżatt, dawn li se.
U għal deċiżjoni kien qed li daw jiġifieri ħadd ieħor neġnejt. Għenna l-kulħadd is-sena l-oħra. Kien hemm il-ħtieġa li dawn il-familji, dawn il-ġenituri, ngħinuhom iktar. U kien hemm ukoll.
Qed jagħmlu pjaċir il-pajjiż ukoll.
Aktar mill-pjaċir, meta jgħinuh il-pajjiż u qed jgħidu futur.
Il-pajjiż dak.
Imbagħad kien hemm min. U ma dokumentu mbagħad vera kien bla sens u dejjaqni. I mean, għax qed tirredikolaw il-mara għax qed ittuha l-flus biex ikollha tfal. U da x'argumentu. Mela aħna l-flus itnaqqis fit-taxxa qed intuhom il-mara. Għaskemm ittuħu l-mara qed jieħu r-raġel ukoll. Jew nippruvawx nirredikolaw l-affarijiet. Jew nippruvaw inżebilħuhom. Hemm familji f'pajjiżna li għandhom it-tfal u minn dejjem kienu hemm u aħna dinaw il għaliex kien hemm il-familji tara li kellhom lilna u ġenerazzjoni titwassal għall-oħra u importanti li jkun hemm da' sosten intraġenerazzjonali biex nassiguraw futur ta' pajjiż. Iver li ħares naslu u dejjaqni nwej dal-punt. Illa ħares naslu f'punt fejn min għax ikollu tfal isma' ħiet dik għażla tiegħek mill-soqgħod biha. Missa kien kella ma milx tfal jekk ma tiflaħx għalihom. Leta, leta, alla ħares nirraġunaw hekk. Għaliex dak ikun il-bidu il-sistema kollha li għandna ta' pajjiż soċjali ta' kollox. Iveri immaġina, immaġina. Hekk. Isna għal-mument ngħidu li ħadd ma jibqa' jagħmel iktar tfal. Jibqa' skop iktar għat-teachers. jibqa ikolna skop għall-affarijiet oħra. Jifri ma nistgħu xi ħaġa bħal di niżnatu rawa jew m'għandux l-importanza ta'. U allura qed nitkellem hekk b'ċertu tqanqil fuqha għaliex verament nemmen fiha, għaliex verament nemmen li dal-pajjiż għandna bżonn nassigurawlu l-futur tiegħu. U għalhekk qed noħodha daqshekk dipet għaliex kummenti bħal daw fil-waqt li nifhem li kulħadd iħares lejn il-but tiegħu. Imma tiġi għamilna ma' kulħadd is-sena l-oħra, ma jfissirx li ma nerġgħux nagħmlu ma' kulħadd darb'oħra, però l-familji kellhom bżonn das-sinjal b'saħħtu.
Ok, all right, qed nifhem.
Niġu għal 4-day week?
Issa, ħaqmela il-4-day week. Għax ma nistax nifhem fejn inti dal-odju li għandek għal-4-day
week. Le, mhux odju. Le, mhux odju. Le, għal ma rriżomx il-kelma ħażin.
Oh, ejja, niċċajta, ġabbiet, niċċajta, mhux naf li m'għandx ħaġa tal-odju. Imma ħamek
il-sawsijal.
Għax anke l-budget jinċentiva ħafna l-AI u l-automation. Bla u l-automation. Miex iktar faċli nersqu lejn il-4-day week issa.
Ħa niġi miegħek allura.
Ok.
Irridu nersqu l-ewwel. Irridu nersqu.
Kif imma?
U dik il-kelma nersqu.
Imma taħsibx
għadna m'aħniex.
X'għandu l-poplu Malti mela li mhux hemm? U perbiżu l-poplu Olandiż għandu.
Tajjeb, dal-poplu Olandiż x'bajt insemmihom dal-waqt.
Imma hemm
baxxatu li spiċċata
l-Olandiż. Għax kemm tgħidulna li aħna poplu biżel permiss dejjem ikseb. Poplu biżel
mhix kwistjoni ta' kemm inti biżel. Għax inti tista' titbażwar il-kelma Maltija bix-xogħol.
Imma tkunx produttiv.
Imma dak li qed tipproduċi inti l-valur tiegħu huwa ferm inqas minn xi ħadd ieħor barra minn Malta li jagħmel xi ħaġa ta' valur iktar importanti u jagħmilhielek f'tliet sigħat ħames sigħat. Mela l-kwistjoni mhijiex kemm jiena naħdem, kemm jiena nereq araq, il-kwistjoni hija bil-ħiliet tiegħi jien x'kapaċi nagħmel. U allura fejn dejjem insemmi dal-poplu jien. In dejjem insemmi lilhom il-għaliex. Waħda mid-differenzi netti bejn iż-żewġ popli hija. L-Olandiżi ras għal ras jagħmlu 6 snin iktar minna fis-sistema edukattiva. U dak jagħmilhom ħafna aktar produttivi. Ħafna aktar produttivi. Argumenti ieħor li ta' spiss insemmi.
U dan huwa ftit falliment tal-gvern ukoll. L-investiment kollu fl-edukazzjoni. Ġifieri waħda ġejna.
Le ta'. Ħajnlek għalfejn mhux sistema mhux falliment ta' gvern. Issa tgħidli għal falliment ta' sistema edukattiva. Għad se nitfa' naqra torta hawnhekk, irridu kultant le meta fil-knisja nagħmlu ħtija tiegħi ħtija tiegħi. Miex temmek biss, se tkun anke f'affarijiet oħra
wkoll. Kemm il-Kattoliku inti semmi l-Knisja
l-Arċisqof. Ħajlek għalfej irridu nammettu li anke aħna wkoll għandna responsabilità tagħna. Għandna responsabilità tagħna li xi ma naċċettax pereżempju l-fatt. Illi qegħdin fis-sena 2025. U xorta wara da snin kollha ta' investiment ma nafx ma nagħmlux. Jibqa' jkollok ammont sostanzjali ta' tfal, illi wara 13-il sena ta' edukazzjoni mandatorja, ma jirnexxilhomx iġibu s-sittew levels li hemm bżonn biex tkompli fl-edukazzjoni post-sekondarja. Tgħidli għax mhux kulħadd maqtuħ għall-akkademja, imma rridu nifhmu li d-dinja qed tinbidel. Id-dinja qed tinbidel. U rridu nibidlu aħna wkoll. Dilġimgħa kont
mhux maqtuħin għall-akkademja.
Dilġimgħa kont post tax-xogħol ieħor. U mussen semmi għax naħdelikat, għetlu smaw nek xti tolbu għom il-nis. Għalli tal-inqas jenħares bis lejn minn għandu għaw levelaw. Tlu għalfej. Għalli xek jgħamil zbal wieħed, jgħu jikkaġuna li xieħsada fil-magna, għalli miljoni ta' euro għaw għawnek. Għetlu fimtek. Għalli mellek il-magna se tgħidlu xi ħaġa, dajri tkun kapaċi jinterpreta xi tgħid. U d-dinja l-emmixja, id-dinja, jiġifieri, li kultant ngħidu wiwa.
Jo maħniex high skilled biżejjed.
Le,
maħniex.
Għadna maħniex.
Imma għax maħniex kapaċi, għax maħniex
kapaċi.
Għax irridu l-jobs mal-gvern.
Għala. Huma diversi l-affarijiet, imma naħseb l-iktar ħaġa hi ma nagħtux biżejjed u dik il-tirsieni ngħidha f'kull intervista u li ngħidha snin. U ma bdejx ngħidha meta ili ministru biss. Ma nagħtux biżejjed importanza lill-valur tal-edukazzjoni. U mhux kwistjoni ta' investiment ta', mhux kwistjoni li nimur naqra li aħna nitfgħu 20 miljun euro oħra, mhix dik. Il-kwistjoni li l-edukazzjoni trid l-importanza tagħha. Għaliex tant kemm id-dinja tinbidel hemm barra, tant kemm qed tinbidel li ma napprezzawx li rridu aħna wkoll inkunu parti f'din il-ġirja. U mhix kwistjoni ta' li tistudja għall-post tax-xogħol, ħadd ma jistudja għall-post tax-xogħol. Tistudja u importanti jkollok il-ħiliet biex ikollok l-arfin, tkun biżejjed marraf, għandek biżejjed kapaċità illi inti tista' ddur minn posta x-xogħol għal ieħor għaliex inti kapaċi illi tkompli tkabbar il-potenzjal tiegħek. Probabbli jmissieri f'ħajtu f'posta x-xogħol wieħed kienu f'posta x-xogħol wieħed baqa' min ikun żagħżugħ illum sa xi 30-35 sena ikun diġà biddel xi 8-9 xogħlijiet. U dak huwa tajjeb. Għaliex kulħadd ifittex fejn jaqbillu. Imma biex tkun tista' tagħmel hekk u tisfrutta dak il-potenzjal u żżid ħafna iktar il-paga tiegħek, bil-forsi tkun istrujt. U daqskemm l-istruzzjoni li tieħu ħsieba l-individwu ħadd ma jista' jagħmel ilu. Jiġifieri jkun hemm naqra effort personali li jrid isir minn naħa tal-individwu wkoll, mhux kollox jiġi mill-partiti politiċi jew il-gvern.
Il-budget ukoll jinċentiva lill-kumpaniji biex jinvestu fl-AI, fl-automation, għax l-hemm sejra d-dinja, tħaffef il-proċess inkunu
kemm. Mudell ekonomiku l-hemm nibdew nbidlu ftit.
Eżatt, eżatt, it-tama ta' kulħadd. Però inti taf.
Sewwa.
U anke jien naf aħseb wara inti, illi l-AI l-automation jistgħu jieħdu ħafna xogħlijiet ta' nies li jaħdmu mal-gvern.
Sewwa.
Għaliex ma tibdix b'dawk l-ewwel?
Mela ħatmu għalek li fil-gvern.
Jien ma rridx in-nies jitilfu xogħol mal-gvern. Imma ħafna jobs li tagħtu jew ma jkunx hemm bżonnhom. Jiena din l-ipotesi mal-gvern hawn nies li qed jaħdmu bil-sinhom barra jagħmlu xogħol terba min-nies. Imbagħad hawn nies ma qed jagħmlu xejn. U dawk in-nies ħafna minnhom ix-xogħol tagħhom jista' ma jkunx hemm ma jeżistix. Jew inkella jekk hemm bżonnu tista' tagħmlu magna, jew inkella jista' jagħmlu l-AI. Għax ma tibdix bil-gvern li qed tgħid il-kumpaniji.
Mark. L-importanza li ninvestu fit-teknoloġija mill-gvern sal-privat sa kull imkien. U lan tagħha huwa wieħed sempliċi. Dal-pajjiż jekk imorru lura 13-il sena għad niftakar il-billboard l-imsida fejn qed isir illum il-flyover. Labor won't work. Niftakru hemm ċar kristar labor won't work. Naħseb tajna risposta l kulħadd li kemm ilu dal-partit fil-gvern. Għaz bissadna nitkellmu fuq il-qatt. Għaz bissadna nitkellmu fuqu. Għara tara xi artikli jew xi ħaġa.
Jien mhux qed li labor won't work. Imma l-problemi hemm issa ukoll. Ija, miex hekk.
Kieku ma jkunx hemm problemi.
U problemi oħra.
Imma tispiċċaw bla xogħol aħna x m'hemmx problemi x'issolvu. Mela il-kwistjoni tax-xogħol ġiet indirizzata u nkomplu nħolqu x-xogħol, imissa rridu naraw ukoll kif. Biex inkomplu ntejbu l-livell tal-għajxin tagħna, il-kumpaniji, il-gvern stess, ninvestu aktar fit-teknoloġija. Ma semmejniex l-Olandiżi ftit ilu kif tejbu l-kundizzjonijiet tal-għajxin tagħhom? Kif il-poplu matura daqshekk u żviluppa?
Ma dak kif isser li l-ħaddiema tal-gvern biex minnhom se jkollok tgħidulhom ħu paċenzja
fimni. Usman mhux dejjem inti jkollok in-natural decrease għax in-nies jirtiraw u le mhux inkeċċu l-ħadd. Il-gvern ukoll jista' jsir aktar effiċjenti billi jabbraċċa t-teknoloġija. Ma jfissirx li jrid jeħles jew ikkeċċil xi ħadd.
Jirtiraw ma jibdilhomx, pereżempju.
F'ċertu postijiet
il-ċertu postijiet. Inti dil-ġimgħa qed.
Ħafna affarijiet.
Iju iwa, batlek ma dawnx qatt narak. Ħlomt bik diversi drabi dal dil-ġimgħa. Inti darba minnhom qed li seba' minn kull 10 kumpaniji ma jħallsu xejn taxxa. L-ħer minn l-editor tiegħi l-ġimgħa l-oħra għetlu restorant. Iħallas inqas taxxa mill ħallas jien.
Sawa.
Ġifieri, kif m'għamil xejn fuqha? Għax inti ilek 5 snin ministru tal-finanzi tiġi tgħidel seba' minn kull 10 ħażu. Isni għandi accountant. Wara 5 snin li l-accountant tiegħi li jisma' seba' minn kull 10 invoices qed ma ħallsuna ta'.
Mela,
Sorry, ta.
Jo, ħaj lek xaħġa.
Biex inti kellek tiġborhom tal-flus.
Abba, ma lejna ila ħames snin, Ministru. Tajjeb, f'Novembru li ġej inkun ila ħames snin. Iss. Naqblu li s-sitwazzjoni li qed issemmi inti ila mhux għal snin ta' għal deċenni f'dal pajjiż.
Naqblu, naqblu.
Imma issa jien hemm.
Issa inti hemm.
U jien x'għamilt kemm ili Ministru. U ħanibda nsemmilek x'għamilt jien. Għaliex kif ngħidu le Ruma ma bniġ f'ġurnata. Kemm ili jien Ministru qabel il-gvern kien jiżu l-overdraft facility ta' kulħadd. Għaliex? Għaliex jekk ma tħallas 16 tiħelbi 3.6% imax. Mela allura jaqbel li ma nagħtix il-flus il-gvern għax jekk imorant il-bank jiġuni iktar bloli minn 3.6 dik ġetta 7.2% irdoppjajta. Waħda. Tnejn. Qabel kien hemm sistema illi meta ma tħallas intu teħel l-interessi u l-penali, jekk imbagħad mur tirregolarizza ruħek, il-Kummissarju tat-Taxxa kellu l-fakulta li jaħfillek 90% tal-interessi jew il-multi li tkun blajt. Dik naħejta. Ġifieri llum il-ġurnata, jekk inti tiżgarra u tibla l-interessi u l-penali, kollha titħallashom, m'għandekx naqis minnhom. Oħra. Illum il-ġurnata jekk tmur tieħu loan mill-bank u tkun kumpanija jitolbuk ċertifikat tat-taxxa li inti kollox orrajt magħhom. Jekk ma tiegħulhomx, jiġifieri jekk tindika li m'għandekx agreement f'każ li waqgħajt lura, ma jtukx loan. Oħra. Jekk inti m'intix okej ma tat-taxxa, ma tistax tirbaħ tender għax m'għandekx iċ-ċertifikat. Oħra. Inti ma jistax ikollok agreement fuq l-income tax, agreement fuq il-VAT, agreement fuq il-bolla. Mbagħad l-agreement ma jiġix onorat mbagħad naraw. Agreement wieħed. Jinġabar kollox fih u titonorah jekk ma tonorahx jiġi jiġi warajk id-dipartiment. Mela dawn huma.
Mhux qed ngħidlek li m'għamilx.
Ma tieni ċans, Mark.
Jien qed ngħidlek li minkejja kollox fadal. Ma tieni seba' minn kull ma jħallux
ma
okej, okej, okej. Għandek ċans, għandek.
Bissar da t-tibdil kollu, għax kien hemm ħafna nies ixab xkuli. Imma sar it-tibdil. U dħul tal-gvern, kulħadd jirrikonoxxi li żdied b'ħafna u żdied b'aktar minn kemm kibret l-ekonomija. Jiġifieri aħna
ġbartu iktar taxxa.
Mhux ovvju, jiġifieri kif taħseb li jien stajt nagħmel tax cut is-sena l-oħra u nerġa' niġu ngħid tax cut oħra u d-deficit inniżlu. Il-flus ma jaqawx.
Għax ġbar iktar tax.
Għax qed niġbor iktar. Għax dak li dovut, irrid nibqa' ngħid.
Fair enough, taħi mhux qed ngħid li m'għamilx xejn. Ma għandek seba' minn kull 10.
Imma Mark, imma Mark, jew isma' niftit. Xi ħaġa li bdiet minn din is-sena, dejna din is-sistema li kont qed ngħid biha tal-AI. Iveri, fl-ewwel sentej li kont ministru bdejna nippjanaw, titħorġ it-tenders, biex tibda tinvesti, tħarreġ in-nies tiegħek, u s-sed nibdew naħdmu. Mill-bidu ta' din is-sena, din għamilt press conferences fuq laqgħet indoq trombi xejn. Il-businesses lokali jieħdu r-refund tal-vet tagħhom fi żmien xahar. Qabel kienu jagħmlu 4 xhur, 5, issa jieħdu fi żmien xahar għalfejn għax għandna sistema kompjuterizzata. Efficienti u li qiegħda tiskenja is-submissions tat-taxxa ta' kulħadd f'ġurnata. Qabel ikollhom it-turrum biex nagħti eżempju. Ma nieħdu ta' da, nieħdu ta' da u nieħdu t'isfel. U naraw jekk hemm x problemi. Issa lejha l-mazz kollu. U mbagħad in-nies jaraw fejn is-sistema tgħidilhom mela għandek problema f'da, f'da u f'da. Biex niġġel dak li qed tgħid inti. Id-dipartiment tat-taxxa ħajkun qed jinvesti f'60 miljun euro ieħor f'sistemi tal-IT. U għalfejn ħankomplu qed nagħmlu dan kollu. Biex dak li inti qed tgħid li ma xed tagħmel biex tindirizza da kollu. Eventwalment tindirizza.
Għandek projection ta' kemm se tiġbor iktar taxxa pereżempju.
Isma' baqa' ħafna iktar x'tinġabar.
Eżgur. U din oħra qed hemm biljuni mhux se jinġabru.
Issa issa
biljuni ma jinġabru. Issa
isma' issa niġwal tal-biljuni.
Kemm stajna minn affarijiet bio.
Ma kemm imma
komplikat
mhilliex mill-letter li
tagħmel. Jien qed ħokko fuq inti tħokni.
Jiġifieri jiġifieri li nista' ngħid and on heart illi dak li jrid jinġabar qed nagħmel l-efforts kollha possibbli biex niġbru. U dan jikkonfermaħ, se nerġa' ngħid, jikkonfermaħ, mhux se noqgħod insemmilek numri, jewa kif inhu possibbli għal pajjiż ikompli jissussidja d-dawl sena wara l-oħra, 170 f'170 miljun. Jewa kif inhu possibbli jagħmel żewġ tax cuts f'sentejn.
Għax qed niddejnu.
Issa niġu għalija.
L-ikbar dejn l-aħħar.
Issa niġu għalija.
Xek inti tkun l-aħħar l-aħħar kont.
Issa
l-aħħar
niġu għalija dik. Issa niġu għalija. Nista nagħmel dak kollu, nista nagħmel dak kollu għax qed niġbor aktar. U se nkompli niġbor aktar.
Tiddejjen aktar.
Issa. Eja niġu għad-dejn u d-deficit. Eja niġu għad-dejn u d-deficit. Eja nispiegaw dal-punt. Mela. Għax dan nifhem il-Partit Nazzjonalista l-iktar ħaġa ta' kull xahar li joqgħod jgħid fuqha l-kwistjoni tad-dejn. Eja niġu għad-dejn. U ngħidu l-affarijiet kif inhuma. Mela. Naqblu li f'dal pajjiż ħadd m'għadu jitkellem fuq id-deficit. Jiena jil-inseg, fuq deficit ħadd ma jitkellem, hemm xi concern hemm barra ta' xi ħadd li jitkellem fuq deficit? Le. Għandik ftit eżempji. Jien niftakar li nsegwi l-politika minn min tutlajna fil-gvern bej 96 u 98. Kienet kelli kemm 14-13-il sena ma kont insegwi. U minn naqra ta' tifelli kont indu lejn mhux ma jgħidu daw fuq kriżi l-hemm. Kenna problemi dak iż-żmien, kulħadd fuq id-deficit kuljum kien jitkellem. U spiċċa inżilna mill-gvern. Amministrazzjonijiet sussegwenti nazzjonalisti salbuh il-poplu minn leġislatura l-oħra ħabba d-deficit u l-problemi kollha li kien hemm. Arallu, tismax il xi ħadd hemm barra, jitkellem fuq id-deficit. Mela żgur mhux forsi. Ħa niġi għalih, mhux se naħarbu. F'dak li għandu x'jaqsam il-kwistjoni tad-deficit, xi jfisser id-deficit? Id-deficit ifisser. Illi inti toħroġ iktar milli ddaħħal.
Fl-aħħar tas-sena.
Fl-aħħar tas-sena. Issa. Dal-pajjiż fis-sena 2020 jinsir f'Novembru Ministru tal-Finanzi. Kellna pandemija. Kellna l-isplużjoni fil-prezzijiet tal-enerġija. Kellna gwerra għal waħda tnejn. Il-koll niftakru però qabel faqqa kollu kellna surplus.
Eżatt.
Imbagħad kellna deficit. U għalfejn kellna bżonn nagħmlu dak id-deficit. U dejjinna għax dejjinhom fuq aktar milli ndaħlu. Kenna nagħmlu hekk biex inżommu l-ekonomija d-dejja. Aħna biss fl-Ewropa l-qatt ma splodix, aħna biss fl-Ewropa l-ekonomija baqgħet tikber kif baqgħet tikber. Dak kollu ma waqax mis-sema ta' jew ġara b'xejn, jew inkella għax għamilna magic. Jiġifieri ħansemmilek numru ta' pajjiżi. Ħansemmilek numru ta' pajjiżi. Franza għadhom qas jistgħu jgħaddu l-budget. Il-Ġermanja bil-kemm qed titħarrek l-ekonomija. L-Ingilterra x-xar id-dieħel se jagħmlu l-budget u kulħadd jikteb min l-aktar x'ħajlaqata f'dak li għandu x'jaqsam it-taxxi. Issa. Mela biex għamilna dan kollu, kellna bżonn niddejnu. Żdied id-dejn? Żdied id-dejn. Imma sa hawnhekk hija d-differenza bejn min irid jiżgwida u min le. Meta l-Partit Laburista tela fil-Gvern fl-2013, il-PiS tad-dejn ikkumparat ma l-ekonomija kien 70%, jiġifieri. Għal kull 100 euro li l-pajjiż kien jipproduċi, kellu 70 euro dejn. Illum għax l-ekonomija tagħna tikber b'rata iktar maġna mid-dejn, il-PiS tad-dejn kull mu għal kull 100 euro li nipproduċu 47% dejn. Mela jien qed nara sitwazzjoni fejn. Id-deficit inkomplu nnaqsuh u ma nżidx ċentezmu li ċentezmu f'taxxi fuq in-nies għandu intuhom. Mela d-deficit inkomplu nniżluh, il-PiS tad-dejn ikomplu jonqos u eventualment fl-aħħar nibbilanċawhom il-kotba wkoll. Imma ma kienx mhux dejjem bej wieħed u ieħor hekk għandna bżonn medda ta' ħames snin oħra. Biex qed innaqas id-deficit u ħadd mod jinduna. U ħadd mod jinduna għaliex b'għajna nagħtu u qed nagħtu iktar.
U tagħmilha billi tiġbor iktar taxxi.
U nagħmilha billi niġbor iktar taxxi.
Ok, jiġifieri fadallekx tiġbor, kemm fadallekx tiġbor?
Tiġi għedlek ma nistax naqbad u tik numru ma baqa'
ta'. Iwa biljuni jiġifieri.
Imma baqa'. Imma baqa'.
Iwa għidli jekk hux miljuni, mijiet ta' miljuni.
Mhux ovvja hundreds of millions.
Hundreds of millions.
U ħadd
tiġborhom?
U niġborhom. X'għod diġà juri waħdu taf dawn l-aħħar tliet snin.
Lejn l-elezzjoni taħseb li jirnexxielek toqgħod tiġri wara n-nies imma taxxa.
Smani, ix-xogħol tad-dipartiment jibqa' għaddej.
Illum inbidel fil-kwoti bihom hekk toqgħod tiġri wara n-nies
taxxa. Mark. Il-mentalità nbidlet ta'. Il-mentalità bil-mod il-mod qed tinbidel ta'.
Jivvutaw l-xorta toqgħod tiġri warajhom għat-taxxa.
ħani l-ek għalfejn il-nis jivvotaw, li ħani l-ek għalfejn il-nis jivvotawna. Għalix aħna għanna nispiraw fiduċa u kredibilta, ktar minn ħadd ieħor. Meta kien hemm is-sija tal-prova, tajjeb, il-miljuni ħriġnihom, 800 miljun biex jissussidjana l-pagi tan-nies ħalli ħadd ma jitlef xogħlu. Il-prezzijiet tal-enerġija żammejn jew għadna nżommuhom. Wasalna l-tek skatu tnejn. Mela mhux kapaċità jew li tagħmel dak kollu u tnaqqas id-deficit tal-pajjiż, rrid inżid xi ħaġa oħra x'kont ħa ninsiha. Għalfejn aħna kredibbli fli nagħmlu dak kollu? Il-credit rating tagħna minn diversi credit rating agencies imkien ma waqa' kollha żdiedu tiebu.
Mela, kwart oħra minn issa tajjeb, mela, għax naf li titmur x'imkien.
F'dejk.
Għax kien hemm xi line items illi ta' min wieħed jistaqsik fuqhom, mela kif qed isem is-sussidju tal-enerġija? Dawn se jiżdiedu bi 20 miljun is-sena d-dieħla. Da kif issel il-prezz tal-fuels ħareġa jogħla?
Nkunu qed naraw illi jista' jkun hemm ilfa xi tibdil fil-prezz tal-enerġija.
Qed taraw li jerġa' jogħla l-prezz.
Ikun hemm dak il-pronostiku jista' javvera jista' ma javveraxx.
Alright, okay. Allura qed taħsbulu.
Mhux hekk.
Imma ħażommuhom il-sejjibqa.
Ara, jien kont għaddejt kumment snin ilu. Din mhijiex sprint imma maratona. U maratona tkun.
Mela, l-allocation tal-Kunsilli Lokali, jiġifieri dawn titrattawhom naqset 6 miljuni, kienet 44 miljuni ħadġi 38 miljuni.
Hemm spjegazzjoni.
Il-Kunsill Lokali dejjem.
Qabel tkompli bil-punt.
Short end of the stick dejjem.
Qabel tkompli bil-punt. Hemmhekk kien hemm mela. Il-ġbir tal-iskart qabel kien isir minnhom. Le? U kellhom l-allokazzjoni għalih. Issa tibda jsir aktar mhux aktar qed isir ċentralizzat. Dik l-ispiża. Dak il-vot jgħad band oħra.
Erbati moħra jibqalhom xejn x'jagħmlu dawn.
Iva ma kien hemm bżonn illi l-iskart jiġi ċentralizzat, jiġifieri l-asserzjoni tiegħek li naqqas nilhom il-flus.
Għax tajt użammejtulhom il-flus jużawhom għal xi ħaġa oħra.
Imma għal affarijiet oħra għandhom biex tixbor l-iskart.
Jgħidu li m'għandhomx dawn ta'. Jgħidu li m'għandhomx biex jaħdmu.
Biex tixbor l-iskart ma jiġix b'xejn laqas.
Ija, Frank ħajtulhom dik l-ispiża. Madon għandhom bżonn il-flus, ma mbagħad neħejtulhom il-flus.
Għaliex. Għaliex il-ġbir tal-iskart qed iżżir minn bond oħra. Isma' jien meta nagħmel il-baġit ma jistax naqbad u nfajjar il-miljuni hekk ta'.
Right, ma
tistax tgħid.
Ma tagħżel ukoll tagħżel
il-ġbir. Irid ikun responsabbli.
Iva, l-Kunsilli Lokali qed dawn m'għandhom.
Le mhux m'għandhomx, nerġa' ngħid, għall-biċċa tax-xogħol li kienu qed jagħmlu qed iżżir minn bond oħra.
Mela, l-iskema tal-passaporti għas-sena d-dieħla qiegħda three lines hekk. Dak ma ħnaqlew xejn minn għas-sena d-dieħla.
Għax nafu le għax iddeċidiet il-Kummissjoni
Ewropea. Għax għadkom tidu terġgħu tiżviluppaw.
Mhux għax hekk biss, le. Għax il-Kummissjoni Ewropea qalet li l-Istat ma jistax jibbenefika jidher li qed jiġbor il-flus għaliha, mela allura minn dik l-iskema il-Gvern mhux se jkun qed iddaħħal iktar flus.
Mill-iskema tal-passaporti mhux se
ndaħħal. Fil-konsolidat le. Jiġifieri konsolidat jiġi fil-but tal-Gvern. Fil-but tal-Gvern mhux se jidħlu aktar flus direttament minn hemmhekk.
Min tal-passaporti?
Ekku.
Ma nifaħ ħajmurru. Edha tlifna koċ miljoni ġifiri.
Ma mux diki li...
Mux ħana għalu aktar flus minn.
Għaliex, f'dal pajis, kienem ħafna nis kienu tiħdu pieċiri għamlu xsara l-pajis.
U jarret, ma kienem principju, u tista t-argumenta principju li mandiġ biħi ċittadinanza għek. Ma sarra ġara. Ma sarra ġara. Ċittadinanza.
Ma sarra ġara. Qed ikun hemm rimodifikazzjoni tal-iskema, imma l-Gvern ma jistax jibqa' jdaħħal b'mod dirett l-introjtu minn hemmhekk.
Imma jista' jsib b'mod oħra kif idaħħal l-introjtu? Ngħid ngħidulhom bil-Malti biex l-Ewropa ma sejħ.
Le ma taħdimx hekk tal-affarijiet. Mhix bistjoni.
Imma hemm mod ieħor kif taħdem.
Mhux ara, mhux se jidħlu iktar flus direttament minn dik l-iskema fil-but.
Jiġri jista' jgħaddu mhix aġenzija imma jew hekk jew xi entità.
Mhux xorta fil-but tal-Gvern il-kexxum. Ma taħdimx.
Iġifieri mhux ħandaħlu iktar flus minn l-iskema.
Le, ma taħdimx hekk l-affari.
Isma' l-AFM żittilhom il-budget 14 million. Dik dik qed tinkwita li ġar gwerra jew hekk.
Le mhux ġejja. Mhux għaliex.
14 million mhux għaliex dejjem tgħidu li d-difiża ħlama imma waħda buff.
Għandhom bżonn jinvestu f'tagħmir addizzjonali.
Imma armamenti?
U le.
Ok. Bħal xiex pereżempju.
Għandhom bżonn jixtru xi dajjes, karozzi, xi helikopter, eċetera.
Għan ibdew nuf 1.4 miljon fuq il-BCRS.
So.
Sorry ta' għalfejn.
Il-ġbir tal-fliex kan, le? Jif il-gvern kien ħabbar.
Ma dik ma għandix tiħsibu dal-konsorzjum kumpanija li dik. Għax għandu jitħol għal jom
il-taxpejer. Fl-origini tal-ħsib meta kienet saret l-iskema, kontat naqqas bis jim ministru, L-iskema kienet intenzjonata li tkun autosuffiċjenti għaliex meta inti ma tiġbrux il-fliexkun il-flus ma triċittihom le, ola dak kien imma l-iżbal sar li kulħadd mar bil-fliexkun. U allora l-iskema bdiet titlef il-flus. Allora l-gvern irrid jgħin biex l-iskema tkompleta tħadem. X'tant kemm kienet suċċess, tant kemm il-fliexkun kwaliti ġabru.
Dik problema ta' meta jagħmel l-iskema tan-negozjant
ħatma kien. Ħatma kienet jara dil problema s hemmhekk, suppost ma nixbrux il-fliexken.
Le għax l-ewwel aħna ġejna mobbin bil-prezz ta' din l-iskema. Alright, fair enough. Imma se qed nitrabbew ukoll bil-prezz li rridu nagħmlu tajjeb għal din il-ħaġa.
Għax inkella l-iskema tispiċċa ma taħdimx.
M'għandi ċans ħafna nagħmellek argumenti fuq ħadd ma ħankomplu. Imma hemm ukoll żieda fil-flus fil-budget li Malta ħatħallas lill-EU.
Bil forsu.
Iġbir issa se neġu f'punt fejn aħna lill-EU inħallsu wa iktar mill-li tagħtina.
Mela, dak hu argument ieħor.
Hemm żieda ta' kważi 50 miljun.
Ma tħawwadx wieħed mal-ieħor.
Okej, mela tinħawwad għax minix madwar fuq qadim.
Il-kwistjoni ta' kemm nirċievu dak għadu qed jiġi negozjat u għad baqalu x'iġi negozjat. Imma l-EU tiġbor dawk li jsejħu own resources. Jiġifieri, skont kemm il-pajjiż ikun qed isir senjur ħansejħulu hekk il-GDP tiegħu, aħna rridu ntuhom percentage minnu. Il-GDP tagħna qed jikber u rridu
nagħtu iktar.
Rridu nil-kontribuċjon.
U dik għaliex jużaha.
Għad diversi affarijiet li
jagħmlu l-EU
li kollha bżonn l-EU.
Imma dak huma l-kontribuzzjoni tagħna talli aħna qegħdin fil-EU wiex hekk. Dik.
Il-membership fi tagħna.
Il-membership fi. Dik jiġri ħantuhom to 5 votes sena dieħla. U iktar ma nikbru iktar ridu ntuhom.
Iva, hekk taħdem l-affarijiet.
Sakemm fl-aħħar f'xi mument nispiċċaw għax inkunu b'saħħitna ħafna.
Ekku.
Viva l-Liber. Naħtu iktar mill-li nirċievu.
Ekku.
U dik meta taħseb li se tiġri?
Minix ħan ispekula, għas sempliċi raġuni li anke l-pakket li jmiss ikunu qed iridu jsiru negozjati. Miva u iktar ma kemm pajjiż isir.
Dak il-punt l-Ewropa, il-pajjiżi s-sinjuri jgħinu lil dawk li għandhom qed jikbru.
Dak il-pajjiż ma xi ħafna.
Is-servizz.gov il-customer care tal-gvern, zittu bejt miljen diħġa l-elezzjoni biex taqdu n-nies.
Taqdu n-nies għax ikollok n-nies li jieħdu telefonati kifet
fil-diskors. Mela, mxekjaw, jieħdu telefonati jamlu għom jistaqsu n-nies għax n-tiju xaħġa.
Mela, xin ti kollok problema.
8 miljen ta' minn 14-22 ġeja l-elezzjoni.
Mela, inti għax ikollok problema u ċempel biex tiħu servizz. Mela, il-service.gov xiam, il-service.gov iforni il-customer care ta' diversi entitajiet tal-gvern. Issa għalfejn hemm dik iż-żieda għax kif qed fid-diskors se nkunu qed niftħu f'xi tliet postijiet oħra il-points fissi u apparti minn hekk se jkun hemm aktar entitajiet illi l-customer care tagħhom ma jagħmlu xuma u ma jkunu qed jgħadduh il dak is-servizz.
All right. Imma tgħinek fl-elezzjoni diju.
U l-elezzjoni mhux f'dawn l-affarijiet tajjin.
U meta ġejja l-elezzjoni?
Imma dik mhux mistoqsija li tissaqsi
li tafu. Naħseb li tafu ma tix tgħid li ma jimpurtax.
Ma jiddependix.
L-aħħar waħda l-FIAU żdiet il-budget b'terz tagħha.
Sewa.
Kien 11.7 u ġi 16.5. Dak għax qed taraw hemm problemi ta' money laundering jew hemm iktar
fottimenti. Ftehim kollettiv u komplu nsaħħu il-ġlieda tagħna kontra l-ħasil tal-flus biex niżguraw il-ġurisdizzjoni tagħna tkun waħda mill-aħjar. Mela meta ma kienx hemm flus għax ma nagħmlux flus. Issa x'għed nallokaw il-flus
ma jemmux dejjem irid naqbad 600
bħalma dejjem ngħidu ma nafx jekk tafux. Bħal tal-ġlek dejjem taqlaħ għalhem.
Kien tkun bla ġlek taqlaħ.
Talaħ jekk tkun biex tkun
biġlek għax elitist. Għandi kurzita, mela inti xi inti meta l-ħat ministru konzert naf, insomma, jena għon t-saqsajtek darba għet. Li jinti mandikx driver, mandikx karozza tal-gvern kif għandhom il-ministri l-għara, essu il-karozza tijak. U s-suqa jinti kull imkien. Għadek ek.
Għawareda.
Għadek, l-istess karozza. L-istess
karozza. Għax
kienet vera tal-qamil dik il-karozza. U għada
dik. U għada uġdik tar. Dik kwan ċtrajta. Għara, jien fħajti zoċ karozzi kelli. L-għal wahda kien ċtrajli, missiri kienet maruti. Minn dawk il-ħomor zaħar. Mbagħad din xtrajta l-ura fis-sena 2008 second hand u bijadni.
Fit 2008
u bijadni.
Second hand ra fiż minn il-PN jiġifieri kemm
kont bdejt naħdem u ftit snin qabel.
U bqajt bija.
U bqajt bija.
Second hand. Għalfejn ma tix karozza bid-driver, tista' jkollok il-Ministru tal-Finanzi
supposed.
Għandek għalkul ħadd m'għandikx
għalih. Għaliex, l-iktar mument fil-ġurnata li napprezza meta nkun qed insu ftit għall-kalma ma jkellimni ħadd u noqgħod nisma' naqra mużika.
U trid tibqa' hekk.
U nibqa' hekk. Minn dejjem hekk kont u hemm raġuni oħra wkoll ta' m'inhiex ħa nibqa' ministru għal dejjem, drive f'dak l-istil u nibqa' b'dak l-istil.
U ma tidejx biex issib parking kollok bżonn tmur xi mkien.
Parking hawnhekk ikollok.
Hawnhekk għandek mal-Ministeru. U fejn tmur naħseb iżommulek kaxxa roqgħa x'imkien.
Ħafna midrabiva. Jew inkella meta jiġri kolli xi ħaġa li tkun x'imkien fejn hemmx, nitlob lift minn hawnhekk u jwassalni xi ħadd mill-messaġġiera.
Għada sejk u ma tridx karozza u driver xi.
Ma ħadtux dal-ħames snin jew meta kont qabel Jobs Plus u hekk kien ġibus.
Ma vera tal-qamel dik il-karozza.
Jew mhux sabiex. Is-sabat meta jgħaddi żmien nibdilha.
Nirringrazzjak ħafna.
Grazzi lilek.
Kif ħassejt?
Grazzi lilek. Tajjeb ta'.